Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Haqlikka erishish uchun o'zimiz hech narsa qila olmasligimizni va Xudoga nimanidir isbotlash befoydaligini tushunib yetganimizda haqlik inomidan rohatlanishni boshlaymiz. Bu ibodatlarimizda dadil bo'lishni beradi va Xudovand chindan ham iltimoslarimizni amalga oshirishni istashiga aminlik qo'shadi. Xudovand meni eshitishini va ibodatlarimga javob berishini bilaman. Chunki men o'zim bunga loyiq emasman. Balki u ezgu va shafqatlidir. Chekinmas ham deb ataladigan kutish ibodati bu inson nimanidir ortga chekinmay so'raydi va taslim bo'lmaydi. Ayrim holatlarda bir marta ikki og'iz so'z yoki jumla bilan ibodat qilib, keyin o'z ishlarimizga qaytishimiz mumkin. Boshqa hollarda esa fikringizda o'sha vaziyat yoki insonga qaytaverasiz va ibodatni davom ettirish kerakligini sezasiz. Muqaddas ruh to'xtovsiz nimanidir eslataversa, demak shu narsa haqida qat'iyat bilan so'rayverishimizni istaydi. Ibodatda chekinmaslikning ko'rinishlaridan biri bu bir marta so'rov ibodatini amalga oshirib, keyin to javob kelmagunicha unga minnatdorchilik bildirish. Javobni allaqachon iymon bilan oldingiz. So'ragan narsangiz jismoniy dunyoda namoyon bo'lishini aniq bilasiz va har safar bu haqda o'ylaganda quyidagicha minnatdorchilik bildirasiz. Rabbi, ibodatimni eshitganing va javobi allaqachon yo'lda ekani uchun rahmat. Aniq bilaman. So'ragan narsam bir kunga ham kechikmaydi. Ortga chekinmas ibodatingiz keyinchalik ortga chekinmaydigan minnatdorchilikka aylanadi. Ibodatda chekinmaslikning yana bir ko'rinishi bu Xudoning boshqaruvi bo'yicha ibodatni olib borish. Aksariyat hollarda men bir ish yoki odam uchun bir marta so'rayman. Ba'zida Xudovand o'sha kishining yuragida va hayotida rejalashtirilgan narsalar amalga oshmagunicha ibodatda bo'lishga undaydi. Bir kishi uchun 25 yildan beri ibodat qilaman. Umrimning oxirigacha yoki Xudovand meni bu vazifadan ozod qilmagunicha so'rashda davom etaman. Balki o'sha kishi olamdan o'tganda yoki uning hayotida o'ylab qo'yilgan narsa amalga oshganda ibodatni to'xtatarman. Ba'zida charchayman, biroq ahvolimga qaramay baribir ibodatni davom ettiryapman. Xudovand bu topshiriqni berganini aniq bilaman va chekinish niyatim yo'q. Ibodatlarim orqali Xudovand o'sha kishining taqdirini yaratayotganiga ishonaman. Ayrim hollarda biror kishi uchun so'rashga majburman deb hisoblayman va ibodat vaqtida o'sha kishini ismini aytib o'tishni unutib qo'yaman. Ba'zida esa biror kishi uchun ibodat qilishga urinaman, ammo kuchli xohishni sezmayman va qanday so'zlar bilan so'rashni bilmayman. Bunday paytlar aytgan so'zlarim quruq va soxta chiqadi. Xudovand kimdir yoki nimadir uchun so'rashga undaganida o'zingizni majburlashga to'g'ri kelmaydi. Aksincha, kuchli ishtiyoqni sezasiz va majburiyat yuzasidan so'ramaysiz. Bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.